Pobre que luta com unhas e dentes pra sobreviver.